24 жніўня Украіна адзначыла 20-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці. З гэтай нагоды вярхоўны арцыбіскуп Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук скіраваў да грамадзян краіны адмысловае пасланне. Паводле главы ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы, святкаванне нацыянальнага юбілею не з'яўляецца толькі радасцю і падзякай, але таксама нагодай для таго, каб паразважаць над тым, якую дзяржаву мы хочам мець і якой патрабуем. Безумоўна, мы маем права казаць, што жадаем жыць у краіне, у якой сацыяльная, эканамічная і палітычная сферы, а таксама іншыя аспекты жыцця чалавека, будуць мець за аснову сумленнасць, справядлівасць і адказнасць, адзначыў іерарх. Арцыбіскуп падкрэсляў, што можна гаварыць аб справядлівай дзяржаве толькі тады, калі мэтай яе ўрада з'яўляецца служэнне дабру ўсіх грамадзян і кожнага асобнага чалавека. Толькі такая дзяржава паважае годнасць чалавека і гарантуе неабходныя ўмовы для развіцця кожнага члена грамадства, як свабоднай незалежнай асобы, створанай на вобраз і падабенства Бога, сказаў арцыбіскуп Кіева-Галіцкі. Гэта справядлівасць, якая не з'яўляецца рэпрэсіўнай ці пакаральнай па сваёй сутнасці, але якая вызваляе і збаўляе. Яна заклікае нас паважаць іншых людзей незалежна ад іх паходжання ці рэлігійных і палітычных перакананняў. Таму справядлівасць запрашае нас не прымаць экстрэмізм і гвалт, але жыць у міры, гаворыцца ў пасланні. Акрамя таго, украінскі іерарх закрануў пытанне рэлігійнай свабоды, падкрэсліваючы, што дзяржава павінна гарантаваць сваім грамадзянам неад'емнае права на свабоду веравызнання, а ўрад павінен мець добрыя адносіны з усімі цэрквамі і рэлігійнымі арганізацыямі, дзейнасць якіх дазволена ў краіне.